Český rozhlas Dvojka.
Příjemný den přeje Zita Senková. Pozvání přijala politoložka profesorka Vladimíra Dvořáková. Já vás vítám. Dobrý den.
Dobrý den.
Probereme jmenování nového předsedy Nejvyššího soudu, priority slovenského kabinetu i souboj o lídra opozičního Smeru či odložené polské prezidentské volby. Přeji vám nerušený poslech.
Český rozhlas Dvojka. Jak to vidí?
Prezident Miloš Zeman jmenoval předsedou Nejvyššího soudu Petra Andělošiho, dosavadního šéfa Senátu trestního kolegia soudu. Jak se vám, paní profesorko Dvořáková, jeví tento výběr? Připomenu, že pan Andělošiho post obsadil 3 měsíce poté, co ho kvůli jmenování ústavním soudcem opustil Pavel Šámal.
Je velice těžké vždycky hodnotit někoho v momentě, kdy nastupuje do funkce a automaticky říkat, že tam bude nějaký problém nebo nebude nějaký problém. Pan Andělošiho nebyl spjat s žádným skandálem, který by mohl upozorňovat na problematičnost té osoby. Na druhou stranu Nejvyšší soud má samozřejmě významné postavení v našem systému soudnictví. A bylo dost překvapivé, že vlastně osoba, kterou si pan prezident vybral, nebyla výrazně známá mezi soudci nebo na veřejnosti z hlediska nějakých jeho vlastních postojů nebo věcí, které viděl. Takže já bych to nechala spíše na čas, jako uvidíme, jakým způsobem se pan Andělošiho uvede a jakým způsobem bude pracovat. Popravdě řečeno, byl jmenován naprosto ústavní cestou, tam nedošlo k žádnému porušení ústavy, takže je to naprosto legitimní jmenování. Na druhou stranu trochu mě mrzelo, že pan prezident neřekl veřejnosti své důvody. On je říkat nemusí samozřejmě, ale je to taková, řekněme, úcta k té veřejnosti, že kdyby řekl ano, vybírám tohoto soudce, protože si ho vážím nebo protože si myslím, že je v tomhletom směru velmi schopný, tak si myslím, že by to bylo skoro na místě u takového jmenování.
Mluvčí hlavy státu ten zvolený postup odůvodňuje snahou zabránit veřejné dehonestaci kandidátu. Co říkáte tomuto argumentu? Faktem je, že některým opozičním politikům to vadí, že to jméno neznali, výhrady formulovala také prezidentka sdružení Daniela Zemanová.
Předkyně soudcovské unie. Ona také nespochybňovala tohle jmenování, ale upozorňovala na to, že vlastně není znám a není nepředstavuje nějakou výraznější autoritu v rámci soudcovské unie. Otázka zabránění dehonestace je hodně problematická. Ono na jednu stranu prostě je dobré, aby veřejnost v momentě, kdy někdo nastupuje do takto významné funkce, aby veřejnost o tom člověku již něco předem věděla. Samozřejmě...
Promiňte, na mysli odbornou veřejnost.
Odborná veřejnost, ale i veřejnost jako taková. Já si myslím, že u odborné veřejnosti tam zazněly spíš námitky, že si myslí, že by tam byli lidé s větší autoritou, s většími zkušenostmi nebo zaměřením. Ale jde i pro veřejnost, protože soudy jsou nesmírně důležité, jsou důležité i z hlediska vlastně udržení nezávislosti soudnictví. A v tomto okamžiku bývá zvykem, že když někdo jde do určité funkce, tak prostě projde jakýmsi grilováním, které nemusí být vždycky příjemné a může někdy vést i k té dehonestaci. Ale zase je to něco, co tu veřejnost vlastně seznamuje více s tím člověkem. Takže je to vždycky otázka, do jaké míry utajovat jméno, protože pak to zase vyvolává jiné otazníky. Osobně si myslím, že to mohlo zaznít dříve a nebo mohlo aspoň při tom jmenování dojít k tomu, že by se řeklo, jaké byly ty hlavní důvody, proč si pan prezident tohoto kandidáta nebo vybral vlastně tohoto soudce Nejvyššího soudu. Ono totiž jde také o jinou věc. Nejvyšší soud měl v čele řadu velmi významných osobností, ale také mnohdy vystupoval dosti kontroverzně. Bylo to zejména v době, kdy místopředsedou byl Pavel Kučera, kdy se týkalo to tehdy kauzy vyšetřování vicepremiéra Čunka, kde se objevily tedy spekulace o tom, že zazněly takové na soudce poměrně nezvyklé názory, že nezávislé soudnictví musí jít prostě stranou v momentě, kdy jde o udržení vlády. Takže myslím si, že nejvyšší soud byl vždycky pod větším hledáčkem veřejnosti, přestože říkám, byla v čele toho nejvyššího soudu, byla celá řada velmi významných a kvalitních osobností, tam Eliška Wagner, byla tam Ivo Brožová a tak dále. Na rozdíl třeba od nejvyššího správního soudu, který vždycky měl takovou jako poměrně velmi dobrou pověst, který ho tehdy vlastně od roku 2003, kdy ten soud vznikl, tak dlouhou dobu ho vedl pan Baxa. A až v momentě, kdy vlastně odcházel, tak se tam objevily otazníky také nad novým jmenováním předsedy nejvyššího správního soudu, nad jmenováním pana Mazance, ale ty otazníky tenkrát byly především z důvodu věkového, že se vědělo, že vlastně, protože věkový limit je 70 let, že bude jmenován jenom na 3 roky.
Mimochodem pan Anděloši po svém jmenování mimo jiné řekl, že by zásahy do politiky, do spravedlnosti nikdy nepřipustil, vyloučil, že by se vlastně při schůzkách před jmenováním s panem prezidentem hovořili o konkrétních kauzách a co se týče svých priorit, tak řekl, že nechystá reorganizaci soudu a na svého předchůdce chce navázat. Za jednu ze svých priorit označil dokončení práce na etickém kodexu, který by akceptovali všichni soudci, nikoli pouze Soudcovská unie a její členové. V čem je tedy, paní profesorko Dvořáková, ta největší role, největší význam nejvyššího soudu?
Tak nejvyšší soud, zejména jeho judikáty, jsou velmi, velmi závazné. A já bych se vrátila k tomu etickému kodexu. Já osobně etický kodex považuji za velmi důležitou věc, pokud je dobře napsaný a pokud skutečně reflektuje ta určitá úskalí. Etický kodex v zásadě není něco, co nahrazuje právo nebo eliminuje kárné senáty, ale který dává takové ty limity, že toto už se nedělal. Na všechno nelze dát paragrafy, ale v momentě, kdy je prostě jsou vytvořeny určité principy, že takovéhle chování je nepřijatelné, tak si myslím, že to pomáhá vlastně tomu stavu, tomu řekněme soudcovskému stavu v tomto případě a umožňuje to vlastně i lepší orientaci občanů, co je vlastně přijatelné a co není přijatelné v nějakém chování. Takže bych byla velmi ráda, pokud by ten etický kodex a pokud byl velmi dobře připraven, pokud by vznikl, protože do této chvíli ho má pouze Soudcovská unie a ne všichni členství v unii není povinné. A myslím, že tam je asi 1/3 soudců, takže si myslím, že by to bylo dobré. Jedna věc, která zazněla, byla trošku problematická, ale zase nemůžu přesně teď říci, jak dalece by byla problematická, protože se pan předseda Anděloši zmínil, že by připravil jakýsi manuál pro to, jak rozhodovat v případech těch žalob podnikatelů na stát, podnikatelé, kteří vlastně utrpěli škodu. A tam si myslím, že manuál asi není přesně to, co by měl nejvyšší soud dělat. Ten nejvyšší soud je podstatný právě tím, že svými rozhodnutími dává určité judikáty a byl trochu pocit, že možná tento manuál měl zabránit většímu množství žalob nebo varovat před tím větším množstvím žalob, což samozřejmě je do značné míry pochopitelné, ale na druhou stranu si myslím, že manuál není úplně šťastný nápad.
To si myslí politoložka profesorka Vladimíra Dvořáková.
Jak to vidí?
Host Zity Senkové na Dvojce.
Očista justice či boj proti korupci, to jsou jedny z hlavních témat nové slovenské vlády premiéra Igora Matoviče, která vzešla z únorových parlamentních voleb. Koalice, složená z Matovičova protikorupčního hnutí, Obyčejní lidé a nezávislé osobnosti OĽaNO, hnutí Sme rodina, liberální strany Svoboda a solidarita a strany Za lidi ex-prezidenta Andreje Kisky. Koalice, nebo čtyřkoalice, prožívá opravdu křest ohněm. Do úřadu nastoupila 21. března, tedy již v době pandemie nemoci COVID-19. Jak si vede kabinet?
Tak samozřejmě to velmi krátká doba. Kabinetu se podařila teda jedna věc, že získal důvěru parlamentu. To je vždycky velice důležité, protože to dává značnou míru legitimity pro vládu a její rozhodování. Z hlediska, když to vezmeme tady pandemie, když už se mi nechce moc vracet k těmto tématům, ale vždycky to hraje velkou roli, tak z hlediska zabránit šíření pandemie, aby nebylo Slovensko výrazně postiženo, tak si myslím, že ty základní kroky, které byly učiněny, byly v pořádku v tom smyslu, že Slovensko je na tom poměrně dobře s malým počtem, relativně malým počtem nakažených i relativně malým počtem lidí, kteří zemřeli nebo dostávali se do vážného stavu. Funguje ten zdravotnický systém jako takový. To je asi v době takovéto krize vždycky to naprosto klíčové. Jiná věc je samozřejmě přemýšlet nyní o tom, jakým způsobem pomoci, jakým způsobem znovu nastartovat ekonomiku. Tam si myslím, že se hodně to podobá tomu, co se vlastně děje i v České republice. No a otázka je, jakým způsobem se podaří tedy nastavit tu protikorupční agendu a jakým způsobem se podaří udělat tu reformu justice. Ono je to podobně jako u nás v momentě, kdy se hovoří třeba o reformě státního zastupitelství a lidé, řada politiků a řada veřejnosti či organizací protikorupční mají obavy, aby ta reforma sebou nepřinesla to, že se vlastně tam dosadí lidé, kteří, noví lidé, kteří nebudou příliš fungovat jako proti korupci. Tady je potřeba vždycky zajít a skutečně přemýšlet i systémově. Přeci jenom ta čtyřkoalice je hodně, řekněme, různorodá, protože je to tam populistické skupiny, liberální skupiny. Tak bude otázka, jak se postaví k tomu garantovat nezávislost justice, jestli budou dostatečně transparentní vlastně ty procesy té reformy justice, že to nebude jenom tak, že teda jedna skupina si vymění a dostane pod tlak jiné soudce. Ono vždycky v momentě, kdy ty soudce odvoláváte, tak to může vyvolávat napětí, protože to může být čistě účelové. Zároveň ale víme, že teda příliš velká důvěra k soudům na Slovensku nebyla, i když asi v této chvíli, když se řeší případ Kučaka, tak myslím, že ta určitá důvěra v soudy se obnovila.
Co je, nebo má být tím hlavním pilířem reformy justice? A v jakém stavu ostatně je, nebo ji ta nová slovenská vláda Igora Matoviče zdědila stav justice na Slovensku?
Já vím, no je to víceméně nejenom vždycky otázka justice, ale je to otázka i státních zástupců, je to otázka i policie a schopnosti vyšetřovat. Ono jde o to, že ten systém, pokud je výraznější korupce a je výraznějším problémem, tak ten je tendence vytvářet takovou imunizaci těch lidí, kteří jsou v korupci na ní nějak napojeni. To znamená sahající vlivy přímo i na tu policii, ovlivňování, vyšetřování, blokace třeba ze strany státních zástupců, aby některé věci se dořešily. A potom poslední, ta podstatná věc je potom to rozhodování soudu, ale k těm soudům se to musí nakonec ještě i nějakým způsobem dostat, protože pokud se to tam nedostane, tak prostě to nemůže přispět. Takže je tam vždycky nutné odblokovat možnost politických tlaků. A ono je to podobné, jako vidíme i do značné míry i u nás, jak se dlouhodobě řešily ty otázky, kdo bude policejní prezident, že my jsme měli dokonce dva jednu dobu, jak se řešili, kdo bude představitel generální inspekce policejních sborů nebo této, tohoto vlastně původně orgánu ministra. Takže to je totéž vlastně i na tom Slovensku, jde o to maximalizovat možnost nezávislého jednání, jde o fungování kárných senátů, jde o kontrolu veřejnosti ve vztahu k těmto soudním rozhodnutím. A propojit to není prostě mít možné jenom nezávislé soudy a naopak závislou policii. Víme, že bylo mnoho otázek kolem ministerstva vnitra. Vlastně ta vražda pana Kuciaka a jeho snoubenky do značné míry ukázala na, otevřela mnoho prostoru a mnoho otázek, kdy se ukazovalo napojení těch lidí velmi napojení na korupci, ale napojení na politiky, politické garnitury. Ono také tam ještě hrálo roli, že ta známá kauza Gorila vlastně nikdy nebyla svým způsobem došetřena, i když jednu dobu velmi rezonovala v prostředí slovenské veřejnosti, vyvolávala i protesty, ale nakonec vlastně nebyla nějakým způsobem dořešena, vyřešena, zcela objasněna a znova se otevírá vlastně i souvislost s touto kauzou vyšetřování pana Kuciaka. Je to nesmírně důležité, ale opět je nutné sledovat, aby ta protikorupční opatření, která se dávají a které může veřejnost přijímat, tak aby nesklouzla v tom, že jenom se prostě nastaví ten systém trochu jinak. A populistický styl, který je tam u vládní koalice,
u koho?
Můžeme přemýšlet, tak jako ta jsme rodina je vnímána tímto způsobem, ale i ty obyčejní lidé jsou vnímáni poměrně silně jako populismus. Je tam vidět na celé slovenské politické scéně, je vidět, že mnozí politici vidí ten potenciál v Kotlebových voličích a chtějí ho vlastně přebrat a v tomto směru pak mohou být jenom takové ty pro lidi zajímavá opatření, ale nikoliv ta, která by řešila otázku korupce.
V opoziční straně Smer sociální demokracie evidentně dojde na souboj o předsednictví. Lídra strany Roberta Fica vyzve populární Petr Pellegrini. Tento expremiér je vlastně po prezidentce Zuzaně Čaputové nejpopulárnější slovenský politik. Jaké jsou, paní Dvořáková, jeho šance sesadit Roberta Fica, který se postu nehodlá vzdát?
Bude to z politologického hlediska nesporně zajímavý souboj. Vždy, a teď úplně neutrálně, vždy samozřejmě politik, který nějakou dobu je výraznou osobností, vede to hnutí a poté tedy ztratí ve volbách, se dostává pod obrovský tlak. Nutno říci, že Robert Fico ztratil obrovské množství hlasů, ale Smer sociální demokracie pořád po těch volbách vlastně měla něco přes 18%, což jistě není nějaký katastrofální výsledek. Ale je otázkou, zda vlastně ta strana má budoucnost s tímto vedením a s tímto zaměřením. I u Smeru se začalo objevovat jakési koketování a právě i u pana Fica s voliči kotlebovci. To znamená snaha převzít tuhletu krajně pravicovou základnu, nebo jak ji označíme. A to samozřejmě není zrovna typickým rysem, jak by měla vypadat sociální demokracie, nebo jak by měla vypadat moderní levicová strana. Takže tam půjde nejenom o souboj těchto dvou osobností, kdy Robert Fico skutečně tu stranu vytáhl nahoru a odchází, ale aniž by to byla naprostá katastrofa s výsledky pro tu stranu, ale kdy bude muset se hledat také, jak má Smer vlastně vypadat, jakým způsobem má hledat své voliče, jakým způsobem, pokud je tedy sociální demokracií, se bude orientovat na tu profilaci sociálně demokratickou. To si myslím, že neřeší tento problém jenom Smer. Opět vidíme podobné problémy a otazníky i u nás, jak vlastně ta sociální demokracie má vypadat. Tady je určité riziko, že vlastně v souvislosti i s tou krizí, tak se řeší jakoby příjmová stránka pro jednotlivé voliče, ale málo se přemýšlí o koncepci, o něčem, co má dlouhodobější efekt. A to je, bych řekla, rysem řady vlád ve střední Evropě, ale i v západní Evropě, ve Spojených státech, v Latinské Americe, kdy vlastně se jenom jakoby oslovují a skládají potenciální skupiny voličů, aniž by se ten problém řešil koncepčně a dlouhodobě.
Není tohle vlastně rysem všech politických stran? Nebo najdeme tam tyto problémy nebo otazníky v podstatě napříč, jak se říká, politickým spektrem?
Já si myslím, že je to problém všech politických stran, zejména v takovém prostoru, kde jsou ty strany málo institucionalizované, nám připadá, že jsou politické strany jakoby velmi silné, ale to spojujeme spíše s takovým tím politikařením a možností dávat někde trafiky, ale ty strany ztrácejí, a je to rys moderního světa, nebo postmoderního světa, kdy ty strany ztrácejí svoje sociální zakotvení, ztrácejí hodnotovou orientaci a vlastně reagují pouze na krátkodobé cíle, které mohou bezprostředně ovlivnit voliče. Takže to je ten problém, řekla bych, toho stranického systému, který obecně je velmi takový slabý a slábne ve světě.
Politoložka Vladimíra Dvořáková a její pohled na svět.
Jak to vidí?
Host Zity Senkové na Dvojce.
Kvůli pandemii se zkomplikoval souboj o křeslo polského prezidenta. Přímá volba naplánovaná na 10. květen se nekonala a hlasování by se mělo uskutečnit v létě. Jaké šance obhájit svůj post měl a stále ještě má současný prezident Andřej Duda?
Já možná, než se dostanu k této otázce, jaké šance má pan Duda, tak bych řekla, že takovou komedii z hlediska politologického, jako byly tedy ty neplatné volby, už člověk dlouho neviděl a ukazuje to i na to, jakým způsobem se zachází s právem. Tam totiž 10. května v neděli měly být volby. Ale ve čtvrtek 7. května se jim odhlasoval, že ty volby budou a budou korespondenční. Ale zároveň se jako rozhodlo, že vlastně nikdo nebude nic organizovat, aby nejvyšší soud poté mohl je prohlásit za neplatné. To je prostě opravdu velká komedie a tento scénář vlastně dohadoval pan Kačínský s panem tuším Govinem. Govický, to jméno se mi teď přesně nevybavilo.
A co ho k tomu vedlo Jaroslava Kačínského?
Je těžko říci. Tam se předpokládá, že on velmi dlouho trval na tom, aby ty volby se konaly 10. května, protože předpokládal a podle průzkumu veřejného mínění, a to souvisí s tou vaší otázkou, že stávající prezident Duda by měl velkou šanci na znovu zvolení i v souvislosti s vystupováním kolem pandemie a těchto věcí. Takže on velice dlouho vlastně odmítal myšlenku, že by ty volby se nekonaly. A prosazoval i tu myšlenku korespondenční. Ale s tím, jak vlastně ta situace v Polsku, která je horší, než je u nás nebo na Slovensku, a víceméně ta pandemie ještě, ta rizika jsou mnohem větší nebo ustupuje pomaly, tak se ukázalo, že by to bylo, že to je opravdu nereálné udělat to, že by se otevřely volební místnosti a říci, že bude korespondenční hlasování, aniž by to bylo skutečně připraveno, protože tam ta rizika podvodů a manipulací je obrovské. Tak vlastně až na poslední chvíli tedy pan Kačínský se rozhodl, že toto zruší. A vymysleli si teda tuhletu podivnou cestu, jakým způsobem to zrušit. Popravdě řečeno, jakmile budou volby v létě, to znamená, jsou odsunuty, pokud tady se budou moci skutečně konat, tak už začne být mnohem více veřejnost vnímat dopady té krize.
Myslíte, že se promění, mohly by se proměnit ty nálady, preference voličů?
Já si myslím, že by se mohly proměnit, ale nemusí samozřejmě. Je prostě jedna věc je v momentě, kdy vy říkáte ano, teď je krize a teď ten kabinet to udělal dobře a prezident řekl dobrou věc a tak dále, ale něco jiného je v momentě, kdy začne ta společnost vnímat následky té krize, protože ta samozřejmě poroste k nezaměstnanosti, poroste k inflaci, mimochodem nejvyšší inflaci, tendence k inflaci má Česká republika, Polsko a Maďarsko, pokud jsem to dobře zaznamenal. Takže to už bude hledat, jakoby to řešení té krize, už ti lidé nemusí spojovat řešení důsledků krize, lidé nemusí spojovat vlastně s těmi, kdo ji řešil v tom akutním fázi, v té akutní fázi.
V Polsku už znají protikandidáta, nejsilnější, největší opoziční strana, Občanská platforma, do těch letních, řekněme, přímých voleb hlavy státu vyšle dosavadního primátora Varšavy, pana Třaskovského, a je to nový kandidát místo Malgorzaty Kidawy Błońskie. Jaké možnosti, šance tam lze připisovat? Bude to výraznější kandidát nebo oponent vůči Andřeji Dudovi?
Já si myslím, že může být výraznější. Jediný problém, který já v tom vidím, je, že vlastně jde o populárního primátora varšavského politika a Varšava je prostě jiná než zbytek Polska. Takže to je podobné, jako když si řekneme, Praha volí jinak, nežli volí třeba zbytek země nebo některé regiony. A v Polsku je to ještě mnohem výraznější, protože jsou tam opravdu regiony velmi konzervativní. Vidíme tam obrovský růst vlastně vlivu církve. Vidíme tam velmi problematické právě soudy, soudnictví v Polsku prochází obrovskou krizí. Ústavní soud je víceméně rozložen. Polsko je kritizováno Evropskou unií za tu reformu soudnictví. Takže bude otázkou, jaká témata zvolí kandidát Občanské platformy a jakým způsobem bude schopen reagovat na to, že Varšava není celé Polsko.
Konstatuje profesorka Vladimíra Dvořáková. Děkuji za váš čas, za vaše názory a přeji hezký den. Naslyšenou.
Hezký den.